Він глянув на каравку з водою, де на самому денці витанцьовував малесенький рожевий промінчик. І ладен був заприсягнути, що татова рука містилася у каравці, величезна, яскрава, з маленькими чорними волосинками. Люсьєнові раптом здалося, що каравка теж гралась, сюдаючи каравку. Зрештою, він майже не торкався страв і відчув такий голод пополудні, що змушений був украсти з дюжину сливок і мало не розладнав собі шлунок. Тоді йому й подумалось, що він уже досить награвся в Люсьєна. Однак він не міг від усього утриматися, і йому весь час здавалося, що він бавиться. Хлопець хотів би бути таким, як бридкий поважний пан Буфардьє. Приходячи на обід, той припадав до маминої руки, примовляючи: «Моє шанування, люба пані!» А Люсьєн сідав посеред вітальні і з захопленням дивився на нього. Але нічого з того, що долітало до Люсьєнових вух, не заслуговувало на увагу. Коли він падав і набивав собі гулю, то часом переставав плакати і запитував сам себе: «А чи справді в мене вава?» Тоді його охоплював ще більший розпач, і хлопець починав плакати ще дужче. Коли він цілував мамину руку, кажучи: «Моє шанування, люба пані», мати куйовдала йому волосся, примовляючи при цьому: «Це недобре, моя маленька мишко, не слід кепкувати зі старших». І тоді він почувався пригніченим. Щось значуще траплялося лише першої, третьої п'ятниці місяця. В ці дні чимало дам приходили в гості до мами, і поміж них завжди були дві-три в жалобі. Люсьєн любив жінок у жалобі, надто високих. Він добре почувався з дорослими, адже вони такі поважні. Не хотілося й думати, що в ліжку вони дозволяють собі всі оті речі, після яких з'являються на світ дітлахи. Вони мають на собі стільки одягу і такі сумні, що важко навіть уявити, що в них там під сподом. Коли вони разом їздять і розмовляють, то навіть сміх у них статечний, усе так урочисто, мов на обідні. Вони поводилися з Люсьєном, як і з дорослим. Пані Куфен садовила хлопця на коліна і ляскала його по литках, приказуючи: «Це найгарніший маленький любчик, якого я бачила». Потім вона розпитувала про його смаки і цікавилася, що він робитиме, коли виросте. Люсьєн відповідав, що стане знаменитим полководцем, як Жанна д'Арк, що відвоює Ельзас і Лотарингію в німців, або стане місіонером. Говорячи, він вірив у те, що каже. Пані Бес – огрядна міцна жінка з маленькими вусиками. Вона лоскотала Люсьєна, примовляючи: «Моє маленьке дитятко». Він нестямно тішився, реготав від задоволення і звивався від лоскоту. Уявляв себе немовлям, милим маленьким немовлям серед дорослих. І йому було б приємно, якби пані Бес його роздягала і купала і вкладала спатоньки в малесеньку колиску, мов гумову ляльку. А інколи пані Бес запитувала: «Що скаже моя лялька?» І зненацька натискала йому животик. Тоді Люсьєн достоту, як справжня механічна лялька, здавленим голосом вигукував: «Ау!» І вони обоє сміялися. Пан Кюре, щосуботи приходячи на сніданок, якось запитав Люсьєна, чи дуже він любить маму. Хлопчик обожнював свою вродливу маму і свого тата, такого дужого і гарного. Він відповів: «Так», дивлячись панові Кюре в очі, з виглядом маленького відчайдуха, який усіх смішив. Пан Кюре мав голову, як малинова ягода, рожевою шорстку, з кущиками волосся. Він казав Люсьєнові, що це добре і що треба завжди любити свою маму. А відтак почав допитуватися, кого Люсьєн любить більше – маму чи Господа Бога. Люсьєн не міг одразу відповісти на це запитання і почав трясти кучерями і дригати ногами, вигукуючи. Бум, тарарабум, а дорослі знову заводили розмову, ніби його і не існувало. Він вибіг у сад через задні двері, прихопивши з собою маленьку тростинову палицю. Люсьєнові заборонялося виходити з саду. Звичайно, він був дуже чемним маленьким хлопчиком, але цього дня йому забаглося побути неслухняним. Він з недовір'ям розглядав високі зарості кропиви. З усього було видно, що це заборонене місце. Якийсь темний мур і кропива, лиха шкідлива рослина, під кропивою робив свою справу пес, тхнуло бур'янами, собачим калом і сечею. Люсьєн збив кропиву, закричавши: «Я люблю свою маму! Я люблю свою маму!» Рослина жалюгідно похилилася, стікаючи білим соком. Її білясті, покриті пухом стебла, були понівечені. До нього ледве долинав самотній крик: «Я люблю свою маму! Я люблю свою маму!» Прогуділа велика зелена муха. Це була гноєва муха, і Люсьєн боявся. Її заборонений, смердячий, гнилий і гострий запах щипав йому ніздрі. Він повторив: «Я люблю свою маму», але власний голос видався йому дивним. Хлопцеві зробилося моторошно, і він стрілою чкурнув до вітальні. В цей день Люсьєн зрозумів, що не любить своєї матері. Він не почувався винуватим, але став удвічі ласкавіший, гадаючи, що слід усе життя вдавати, ніби любиш своїх батьків, щоб не стати маленьким злим хлопчиком. Пані Флер'є помітила, що Люсьєн ставав усе лагідніший. Саме того літа почалася війна, і батько поїхав на фронт. А мама, сумуючи, була водночас щаслива, що Люсьєн став таким уважним. Пополудні, коли вона відпочивала в саду у шезлонзі, адже в неї стільки клопоту, він біг, шукав подушку і підкладав її під голову, або ж накривав ковдрою ноги, а вона, пручаючись, сміялася: «Та ж мені буде жарко, мій хлопчику, який же ти ласкавий!» Хлопець, задихаючись, палко її цілував, приказуючи: «Моя мама! Моя!» і сідав під каштаном. Люсьєн вимовив слово «каштан» і прислухався. Але нічого не змінилося. Мама лежала під верандою, зовсім маленька, в глибині глухої задушливої тиші. Пахло духмяною травою, можна було б погратися в мандрівника в пралісі, але він уже втратив охоту до гри. Над червоним гребенем муру мерехтіло повітря, а сонце пускало зайчиків на землю і на Люсьєнові руки. «Каштан!» Люсьєна збивало з пантелику, коли він казав мамі: «Моя мила мама, моя!» Та усміхалася, а коли називав Жермену аркебузом, Жермена плакала і скаржилася мамі. А коли сказати «каштан», то зовсім нічого не змінюється. Він пробурмотів крізь зуби: «Мерзенне дерево!» І ніяк не міг заспокоїтися. Проте дерево і далі стояло незворушно. Тоді він повторював голосніше: «Мерзенне дерево! Мерзенний каштан! Ну, постривай же!» І копав його ногою. Але дерево стояло спокійне-спокійне, мов колода. За вечерею Люсьєн сказав мамі: «Ти знаєш, мамо, дерева, ну вони з дерева!» І здивованим виразом обличчя, який мама так любила. Але пані Флер'є не отримала того дня листа і лише сухо йому зауважила: «Не прикидайся дурником!» Тоді Люсьєн став руїнником. Він почав розламувати усі іграшки, щоб побачити, як вони зроблені. Розпанахав татовою бритвою крісло, повалив у вітальні глиняну статуетку, щоб побачити, чи нема там чогось усередині. Вештаючись подвір'ям, стинав голівки квітів своєю тростиновою паличкою. І щоразу його огортало глибоке розчарування. Речі – це дурниця, їх насправді не існувало. Мама його часто запитувала, оказуючи на квіти, на дерева. «Як це називається?» Але Люсьєн крутив головою і відповідав. «Це нічого не означає, воно без імені». А все це не було варте того, щоб на нього звертати увагу. Йому здавалося набагато цікавішим виривати ніжки у цвіркуна, бо той звивався у нього в пальцях, як дзига, а коли стиснули йому черевце, то з нього витікала жовта рідина. Та все ж таки цвіркуни не кричали. Люсьєнові конче хотілося помучити одного з тих звірів, які кричать, коли їм боляче, курку, скажімо, але він не зважувався до них підступити. Пан Флеріє повернувся в березні, бо був власником підприємства, і генерал йому сказав, що від нього буде більше користі, якщо він очолюватиме свій завод, а не сидітиме в окопах, мов казна який нікчема. Батько помітив у Люсьєнові великі зміни і сказав, що вже не впізнає свого любого синочка. Хлопець став якийсь кволий, відповідав мляво, завжди длубаючись у носі пальцем. Часом дмухав на пальці і починав їх нюхати. Його треба було навіть просити, щоб він справив нужду. Тепер він сам ходив до туалету, двері лишав прочинені, щоб мати або Жермена час від часу могли його підбадьорити. Він цілі години просиджував на унітазі, його одного разу занудьгував так, що заснув. Лікар зробив висновок, що хлопець росте надто швидко, і приписав ліки для покріплення. Мати хотіла навчити сина нових ігор, але Люсьєн вирішив, що йому досить і тих, та й зрештою усі ігри варті одне одної, завжди одне й те саме. Він часто бурчав, це теж було грою, але досить таки кумедною. За правилами цієї гри роблять прикрощі матері, почуваються геть сумними і злобливими, вдають глухонімих із затуманеними очима, а всередині робилося тепло і м'яко, як уночі під ковдрами, коли відчуваєш свій власний запах, самотність у світі. Люсьєн уже не міг позбутися кепського настрою. І коли тато глузливим тоном казав йому «Ти, бачу, кров'ю спливаєш», Люсьєн, схлипуючи, звивався на підлозі. Він ще частенько заходив до вітальні, коли мама приймала гостей. Але відколи йому обтяли кучері, дорослі менше звертали на нього увагу, хоча й наставляли його, розповідаючи всілякі повчальні історії. Коли через бомбардування його кузен Рірі приїхав до Фероля з тіткою Бертою, своєю гарною мамою, Люсьєн повеселішав і спробував навчити його гратись. Але Рірі надто переймався ненавистю до бошів і здавався зовсім дитиною, хоча на 6 місяців був старший за Люсьєна. Кузен мав веснякувати лице і геть нічого не розумів. Однак саме йому Люсьєн признався, що він сновида. Є такі люди, котрі встають серед ночі, розмовляють і прогулюються з заплющеними очима. Люсьєн читав про це у маленькому дослідникові і гадав, що справжнім Люсьєном, який ходив, розмовляв і справді любив своїх батьків, він був лише вночі, а щойно світало, він забував про все і знову давав Люсьєна. Спочатку хлопець наполовину вірив своїй вигадці. Але одного разу він і Рірі проходили повз кропиву І той показав свого пісюна Люсьєнові, мовлячи при цьому: «Поглянь, який він великий, я вже дорослий хлопець. Коли він виросте зовсім великий, я стану чоловіком і піду в окопи битися проти бочів».